50%, ndërsa për të qenë i vlefshëm duhet së paku 50%. Një zëdhënës i qeverisë tha se rezultati është i detyrueshëm politikisht dhe ligjërisht, por sipas opozitës, qeveria nuk e ka pasur mbështetjen e nevojshme. Orban u bëri thirrje vendimmarrësve të BE-s që të marrin parasysh rezultatin dhe tha se do të ndryshojë kushtetutën e Hungarisë për ta bërë vendimin të detyrueshëm. Plani diskutueshëm i BE-s për të rivendosur 160.000 migrant në përvendet anëtare do të kërkonte nga Hungaria që të pranojë 1294 azilkërkues. Bruxelli nuk mund ta detyrojë Hungarinë, tha Orban para mbështetësve në Budapest. Ferenc Gjurshani, udhëheqës i opozitës Koalicioni Demokratik, tha se pjesëmarrja e ulët tregon se shumica e njerëzve nuk e kanë mbështetur qeverinë. Në bazë të këtij rezultati që tregon pjesëmarrje të ulët, njerëzit nuk e mbështesin qeverinë dhe kjo është mirë. Çështja e migrantëve i tejkalon kufijtë e Hungarisë, tha Gjurshani. Gjatë krizës me migrant vitin e kaluar, Hungaria është bërë shtet tranzit në rrugën nga Ballkani Perëndimor për në Gjermani dhe vendet e tjera të BE-s. Në përpjekje për të frenuar fluksin, ajo ka mbyllur kufit me Serbinë dhe Kroacinë. Kjo mas ka qenë populore brenda Hungarisë, por është kritikuar nga grupet për të drejtat e njeriut. Votuesit në referendum janë pyetur a dëshironi që Bashkimi Evropian ta bëjë të detyruesh me rivendosjen e qytetarëve jo hungarez në Hungari, madje edhe pa miratimin asamblesë kombëtare. Plani i BE-s ka për qëllim të lehtësojë presionin mbi Greqinë dhe Italinë. Dy pika kryesore hyrëse të migrantëve dhe refugjatëve në blok. Analistët thonë se rezultati i referendumit është goditje për Orbanin. Gjasat kanë qenë shumë të mëdha, ata kanë udhëhequr fushat të ashpër për disa muaj, se cili ka menduar se Orbani mund të ketë sukses, por ky është dështim për të, tha për gazetën Guardian Robert Laszlo, specialist për zgjedhjet në Institutin Politik në Budapest.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkenstari japonez Yoshinori Ohsumi e ka fituar çmimin Nobel për fiziologji ose mjekësi për zbulimet e tij në mekanizmat e autofagjisë, ka kumtuar Instituti Karolinska në Stockholm.
Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.
Asambleja Nobelit në Institutin Karolinska sot ka vendosur që çmimi Nobel për fiziologji ose mjekësi 2016 t'i jepet Yoshinori Ohsumi për zbulimet e tij në mekanizmat e autofagjisë, tha Thomas Perlman, sekretari i Komitetit të Nobelit për fiziologji ose mjekësi. Në arsyetim theksohet se zbulimet e shkencëtarit Ohsumi kanë çuar në paradigmë të re se si qeliza i riciklon komponentet e veta qelizore. Ohsumi është profesor në Institutin për Teknologji në Tokyo. Vlera e çmimit Nobel është $930,000 amerikan. Çmimet Nobel për arritjet në shkencë, literaturë dhe paqe së pari janë dhënë në vitin 1901 në harmoni me dëshirën e industrialistit të suedez Alfred Nobel. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka suspenduar programin e bashkëpunimit me të cilin Rusia dhe Shtetet e Bashkuara përkushtohen për eliminimin e pjesëve të sasive të armatimit të shkallës së plutoniumit. Në dekretin presidencial të publikuar sot, theksohet se implementimi marrëveshjes për menaxhimin dhe vendosjen e plutoniumit, shkurtimisht PMDA, duhet të ndalet për shkak të aksioneve jo miqësore të Washingtonit ndaj Rusisë. Kjo marrëveshje nënshkruar në vitin 2000, pas disa viteve të negociatave, konsiderohej si simbol i bashkëpunimit të dy anshëm. Të dy vendet i kanë rezervat më të mëdha të plutoniumit që mund të përdoret për armatim atomik. Raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë arritur në nivelin më të ulët të prej luftës së ftohtë, pasi Rusia e okupoi Krimin e Ukrainës në mars të vitit 2014 dhe për shkak të luftës ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Nga kjo luftë, në pjesën lindore të Ukrainës deri tash janë vrarë më se 9500 njerëz. Presidenti Gjeorgjisë Georgi Margevashvili ka thënë se Rusia duhet t'i trajtojë ish Republikat Sovjetike si antare me të drejtat të plota të komunitetit të ndërkombëtar. Më tutje gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë, ai ka theksuar se Rusia konsideron se ligjet e ndërkombëtare nuk janë krejtësisht të vlefshme ose janë të vlefshme në mënyrë të shtrembëruar në territoret që në politikën e jashtme ruse definohen si vende të afërta të jashtme. Rusia i ka njohur territoret separatiste georgiane në Abhazi dhe Oseti Jugore si shtete të pavarura pas luftës së shkurtër kundër Gjeorgjisë në vitin 2008. Moska i ka mira ushtar në këto rajone. Presidenti Margvelashvili thot se Perëndimi nuk e ka kuptuar plotësisht absurditetin e tragjedisë që ka ndodhur në vitin 2008, që ka çuar në atë që ka ndodhur në Ukrainë në vitin 2014. Në Poloni, femrat janë hedhur sot në grevë për të protestuar kundër propozim ligjit për ndaljen e plotë të abortit. Ato që e kundërshtojnë në këtë ndalese kanë bojkotuar punën dhe mësimin, ndërsa këtë ditë kanë cilësuar si e hëna e zezë. Femrat po ashtu kanë marshuar rrugëve të kryeqytetit Varshavë dhe qyteteve të tjera në gjithë Poloninë, që është e banuar me popullatë shumicë të madhe katolike. Protestueset janë veshur në të zeza në shenjë të zisë për të drejtat e tyre reproduktive. Ky propozim ligj në Poloni është njëri nga legjislacionet më të ashpra kufizuese për abortin në gjithë Evropën. Nëse ky legjislacion miratohet në parlamentin e këtij vendi, atëherë femrat të cilat të dëshmohen se kanë kryer dështim mund të dënohen deri në 5 vjet të burg. Dënimi këtill mund të jepet edhe mjekve që kanë ndihmuar në abort. Modelja dhe personalitete e njohur e emisioneve reale televizive Kim Kardashian West është plaçkitur në nënkërcënim me armë në Paris të Francës. Policia tha se sulmi ka ndodhur aty ka ora 3 mëngjesit dhe se stolit që i kanë vjedhur modeles Kardashian vlejnë disa miliona dollar. Një zëdhënëse e modeles e 35 vjeçare tha se ajo ishte tundur shumë keq, por fizikisht ishte e padëmtuar. Më tutje kjo zëdhënëse ka njoftuar se plaçkitja është kryer nga dy persona të maskuar, të veshur si oficer policie, por në disa raporte të tjera theksohet se ishte sulmuar nga 5 vetë. Reperi Kanye West, bashkëshorti i zonjës Kardashian, është larguar nga skena në festivalin Meadows në New York për shkak të incidentit. Kim Kardashian ishte në Paris për të marrë pjesë në javën e modës në kryeqytetin francez. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.